following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Bonan matenon. Vi auscultas nun la elsendon de la radio stazio 3ZOZOZO en Esperanto. Bonan tagon, kaj bonvenon al ĉiuj aŭskultantoj. Estas nun la 13 horo de lundo, la 17 de julio 2017. Mi estas Marcel Lierfeld, mi funkciigas la panelon kaj kunmetis la programon. Miaj kunlaborantoj estas.
Saluton de Heza.
Saluton de Laszlo.
Ili nun anoncas siajn programerojn, Heza?
Jes, du artikoloj el Monato, ambaŭ pri Kubo kaj ambaŭ de. La nomo estas.
Kaj vi estis en Kubo?
Niurko Alonso Santos. La unua estas uraganoj furiozas, sed la lando ilin alfrontas. La dua estas mirindaĵoj en montaro. La tria artikolo estas el la Scienca Revuo. La ozono truo ekfermiĝas, sciencistoj asertas.
Dankon, Heather. Kaj Laszlo?
Jes, mi elektis tri artikoloj, du artikoloj el Esperanto Revuo. La unua, Esperanto en Nord-Koreio de Francas Lo Giacomo, kaj la dua, nova reta arkiva projekto de Ivan Garcia, kaj el sendependa revuo tra la mondo, Esperanto kurso en la Jiangsua Teknologia Universitato Sudorienta Ĉinio, skribis Zhang Changs Heng.
Dankon, Laszlo, kaj anko mi havas kelkajn kontribuojn. Ili ĉiuj estas lingvismaj. La unua estas mallonga daŭrigo pri la gramatikaj kategorioj, kaj la dua kaj la tria estas pri granda eraro, nur unu granda eraro kiu faris Zamenhof pri la gramatiko kaj ankaŭ pri la multaj eraroj kiujn oni faras nun en la Esperantaj gazetoj. Kaj ni havas ankaŭ kelkajn kantojn. Unue, ĉu vi solas ĉinokte? Cantita de Manuel, kai en la serie Dankas mi la vivon, en donita la fine Cosma, la dua canto es Esknabino, cantita de Manuel, el ciu plu existas amo, el donita la fine Cosma, kai la tria canto, la tanco del rosoi, cantita de Manuel, el Dankas mi la vivon. Do, nun vi aŭdas la unuan kanton, kiu estas ĉu vi solas hodiaŭ nokte.
Vi volas lasi min iri malproksimen, sed en mallumo vi poste. Focus me. vin luli, metante vin sur London del maro, ligante vin al vudu, sablero, tiel che, en nebulon de fugi ne povos di, cai ciam restos dieci. Volas vin teni, al mi ligita per sun radio, radio, cai tiel gia varmo, dispeligos la nebulon, cai via coro, foriri ne povos blu, felicio regos forni du. Char eble iam vi fugios, cae en la nocto vi perdigios, cae tute sola en la mallumo poste min vocos. Volas vin teni, al mi ligita per sun radio, radio, cae tiel gia varmo, dispeligos la vetulon, cae via coro, foriri ne povos blu, felicio regos dormidu. En mia coro ciam vi trovos, vi tiel vivos en harmonio cae poesio. Vi volas vin luli, metante vin sur ondon del maro, ligante vin al unu sablero, tiel che en nebulon fugi ne povos vi, cai ciam restos dieci. Mi volas vin teni, al mi ligita per sun radio, radio, cai tiel gia varmo, dispeligos la nebulon, cai via coro, foriri ne povos blu, felicio regos formidu.
Adis la canton Tu vi solas ci nocte, cantita da Manuel, el dankas mi la vivon, el donita vinil Cosma. Cae en un hera, parolos pri uraganoi, si foie la verae uraganoi, can ele uraganoi, en la coroi de viroi. Dankon.
Uraganoi furiosas, sed la lando ilin alfrontas. Tiujare uraganoi minacas Kubon. La formo de la insulo, longa kaj mallarĝa, ĝia pozicio en Kariba maro kaj ĝia humida klimato estas faktoroj favoraj al la apero de tiuj veteraj fenomenoj, kiu ofte trairas la landon kaj influas la vivon de la loka loĝantaro. La lando tamen lernas alfronti ilin per modelo kiu en multaj landoj provas nun emeti. La vorto uragano venas el la vortaro de la praloĝantoj de Centra kaj Suda Ameriko por indiki la diojn de fulmoj kaj de pluvoj, diablojn, malbonain spiritoin, fortain ventoin, kai similain similajoin. Tifonoi kai ciclonoi, kiui exemple frapas pacificon kai hindan oceanon, appartenas alla sama categorio. Oni diras che Cristoforo Colombo essis la unua persono quiu officiale rapportis uraganon in 1495. Cia povas foifoie cun esti samtempe plurai uraganoi in la sama areo, estas necesse nomi ilin por eviti miscomprenoin. Estintetse la nomado de uraganoi occasadis la nomo de la Rom Catholica Sanctulo, in cies dato la stormoi e caperis. Fine de la decnaua iacento, oni comencis male nomi ilin per virinae nomoi, ca tio officialigis in 1953. In 1979, oni ec usis virain ca virinae nomoin alterne, lau alfabeto ordo. Ili povas esti en la lingvoi hispana, angla, kai franca. La Monda Organizajo pri Metologio usas 6 nomlistoin, kis ciclo estas 6-jara. Ene de la menciita listo, ciu jare oni anstataŭigas nur la nomoin de pasintai uraganoi, kiu provokis grandan detruon en iu lando, au mortigis multain homoin, casante grandain perdoin au estigante aliaen malbonajoin. Officiale, la uragana periodo por Cubo, sam kiel in la circaua regiono, estis la 1 de junio gis la 30 de octobro, sed pro iu capritzo de la climato, en 2012 la uragano Alberto cae Bero scurgis la insularon anta la comenzo de citiu periodo. La samo occasis in 1887 cae 1908. Uraganoi nascidias en maroi, generale in punctoi, cun malalta atmosfero premo, sed cun temperaturo pli alta ol tiu de la circa agioi. Est notinde che in la suda hemisfero ili turnigias circao la propra oculo, la directo de Hologia Montrillo. Inverse, ili turnigias en la norda hemisfero. Generale, la nascig loco de uraganoi ca ilia iteneroi dependas de la monato, ciam ili ocasas. La plei dangerae por Cubo formigas dum la unuae ca la lastae monatoi de la uragana periodo. Ciam uragano al proximigas, la loggiantaroi vidas che horon post horo pli igas la oftezzo ca la intentezzo de pluvoi, ventoi ca fulmotondroi. Poste alvenas la uragano mem, ca post ciam la oculo trapassas iun locon, tui sekvas tranquilla momento. Oni povas vidi la sunon alla steloin, depende de la horo, tamen la stomo tui revenas, ec pli furiosa. Tiu dua momento estas ciam la plei dangera pro atmosferae cialoi, sed ancao pro tio che oni povas pensi che cio cesis, cia la cielo estas iam serena. En la nunae tempoi estas rimarkinda la laboro farata antau, dum cae post la plurispezae veterae fenomenoi, cadre de la protecto sistemo de la civitanaro, cefe temas pri uraganoi, cia, ciel dirita, ili estigias prescau ciu iare. Tiu ci sistemo, fondita en Cubo in 1962, cun la celo protecti la popolon, cae grupigi laboristoin po protecti la naziain industrioin, post la uragano Flora, ricevis grandan pushon relate alla organizado. Oni pretigis planoin po protecti cae la economion cae la sanon de la loggiantado dum pazzo, ca ec dum eventuala milito. Hodiaŭ tiu ĉi sistemo, danke al sia longa tradicio kaj la akirita sperto, tre sukcesas. Ĝi estas konata internacie pro sia tuja kaj efika reagkapablo antaŭ kiu ajn katastrofo aŭ minaco. Multaj landoj lernas ĝiajn metodojn kaj organizan sistemon por apliki ilin aliloke. Sed krom la uzado de modernaj teknologioj kaj de bonega organizado ĉiunivele, indas substreki la laboremon kaj la sin dediĉon de tiom da homoj. Ĝuste tio ebligas la plej bonajn atingojn, skribis Niurka Alonso Santos el Monato.
Ankaŭ mi lernis el tiu leciono pri klimato. Kaj mi dankas pro tio, kaj mi vidis ke la direkto de la uragano estas la sama kiel la direkto de la malaltaj premsistemoj en la vetero. Do, Laszlo, vi havas?
Yes, mi legos artikolon en el Esperanto Revuo. Esperanto en Nord-Koreio, de François La Giocomo. Najbare el Seulo, la urbo de la venonta Universala Congresso, trovizas lando, kiun oni malofte vizitas, quancam oni ofte audas prigi. Nord-Koreio, dum plurai jardekoj estis Esperanto agado, tie jam antaŭ la dua mondmilito, movado resista al japana dominado electis la esperantlingvan oficiala nomon Korea Artista Proleta Federacio. En 1959 fondis GIS Nord-Korea Esperanto Asocio, en 1964 aperis 350 paĝa Esperanto Korea Vortaro en ĉefurbo Ponjango, kaj tie ĉirkaŭ 120 gestudentoj partoprenis Esperanto-kursojn. Tamen en 1989, kiam delegitoj de Tejo partoprenis mondan junularan festivalon en Ponjango, ili ne sukcesis ricevi informon pri eventuale existantai tieai esperantistoi. Desirante ekscii iom pli pri tiu temo, la novkreita Esperanto Komitato de Asocio pri Franc-Korea Amikeco, konsistanta el Natalie Kessler, Marianne Dunlop kaj mi François Le Giocomo, visitis Nord-Koreion de la kvara ĝis la dekdua de aprilo 2017. Ni ĝuis specialan programon preparitan nun por ni tri laŭ niaj deziroj, kun konstanta dispono de du gvidantoj, dekloka minibuso kaj unu ŝoforo. Ni loĝis preskaŭ solaj en granda hotelo kun solene ornamita restauracio kaj ne havis la senton troviĝi en danĝera lando. Ni fotis libere, diskutis normale kun niaj tre simpatiaj gvidantoj, vidis plurajn aliaj grupoj de turistoj. Ja oni kontrolis ĉe la landlimo nian valizon kaj konfiskis gvidlibron pri Koreio, tamen ni revenis kun pli ol mil fotoj, horoj de filmoj, dekoj da paĝoj de personaj notoj, dekoj kaj kilogramoj da memoraĵoj kaj deziro revojaĝi tien. Ni vizitis multajn lokojn de la tombo de la reĝo Kong min 1330-1370 kvar, monda heredaĵo laŭ UNESCO depost 2003 ĝis la tute nova 2016 ekspoziciejo pri sciencoj kaj teknikoj, la Triumfarko 1982 kaj la 170-metra turo pri la ideologio de Juce. Tio estas de la prezidento Kim Il-sung, 1902, mortis 1994. Estis visititai ancau statuel en Mansudae de Kim Il-sung kai lia filo Kim Jong-il, antau kiu oni nepre devas klinigi. Kai la naskis domo de Kim Il-sung, la muzeo, pri tutmonda amikezzo kun pli ol 100.000 donacoj, ricevitae de statestro caite plu. Ni vidis farmain turismain locoin, museoin, belain metrostazioin. Estis malmultai automobiloi, besonata speciala permesilo por veturi exter la urboi, cie la shoseoi estas malbonstatai. Sed ni visitis anco grandai texiae fabricon, cae kino studion, meslerneion, cae plurain universitatoin, palazzoin de infanoi, cie li lernas plurain decon de artae cae scienzae facoi. Pri egal raitigo de virinoi cae viroi cae cies estrinon ni rencontis. Ni expectis en la plenplena granda stadiono Kim Il-sung piedpilkan matchon inter Sud-Korea kai Nord-Korea virinae teamoi kun tutta publiko krianta unuigita Koreio. Fakte reunigo de ambaŭ Koreioj estas aktuala politika demando kai forta aspiro de Nord-Koreioj, kiuj ŝajne ne tre deziras malfermiĝi al la cetera mondo. La novelektita sud-korea prezidento espereble progresigos la pli proksimiĝon post jamaj klopodoj en 1994, 2000-2007, sed nuntempe la lando estas tute izolita. Ni povis nek telefoni, nek atingi la reton, nek uzi bankajn kartojn. Necesis kunporti sufiĉe da monbiletoj kaj moneroj por pagi la tutan restadon, sed ĉiuj vendejoj akceptis eŭrojn, dolarojn kaj ĉinaj juanojn, eĉ etaj monerojn. Koncerne nian propono reenkonduki Esperanton, ĝi vekis veran intereson. Ekzemple Natali improvizis kelk minutan kurson al dekkvina jaraj lernejanoj, kaj nia gvidantino komencis efektive lerni la lingvon kaj volas daŭrigi. Ni dufoje renkontis faman lingviston Jong Sung-gi, kiu mem ne parolas Esperanton, sed bone memoras tiamajn esperantistojn, ĉefe pro malapero de gvidantoj kaj manko de kontaktoj kun eksterlandano. La movado estingiĝis, sed ĝi ne ŝajnas preskutita. Ekzemple volontulo, kiu venos kelkmonate por instrui Esperanton, estus tre verŝajne bone akceptita. Ni evidente ne maltrafas la viziton al la fama vilaĝo Panmunjeon, kie armisticigis en 1503. La Korea milito kaj ni tre esperas, ke la tieman landlimon inter ambau Koreioj oni baldaŭ povos transpasi. Je nur kelkmaniera distanco ni povis vidi grupon de turistoj en la suda flanko de tiu ĉi landlimo, sed rajto transiri tiun ĉi etan distancon, kiu komplike dependas de ambaŭ Koreioj kaj de Unuiĝintaj Nacioj, signus gravan simbolan progreson al proksimigo de ambaŭ Koreioj kontraŭ nature disigitaj. Reveturante trajne al Pekino, ni halkis kelkaj horoj en la landlima ĉina urbo Dandong, kie entuziisma Esperanto-grupo el plurdek membroj, ĉefe komencantoj, bele akceptis nin, skribis François Lo Giacomo.
Yes, dankon Laszlo pri Esperanto en tiu amiko stato de Rusujo. Kaj nun mi daŭrigas mian enkondukojn pri la gramatikaj kategorioj, kiujn ni pli diskutos proksiman lundon, speciale pri la substantivo. Nu la frazo, la propozicio, kiu estas, kiu reprezentas bildon, consistas en Esperanto en nur kvar partoj, kvar specoj de funkcio en la kompleta bildo. Ni menciis la subjekton, la predikaton kaj la objekton. La kvara parto, la kvara speco, difinas la agon, la predikaton, kaj tiel havas adverban karakteron. Ĝi nomiĝas adjekto, ĉar ĝi estas alĵetita al la bildo. Sed ne bezona. Kai multae propositio on havas pli ol unu adjektoin. Ili kuno formas la quaran parton de propositio, se ili cestas. Estanta adverbetsai, ili kutime, sed ne ciam consistas el adverbo au el adverbetsa prepositivo. Exemple, la viro batis la hundon forte, tiu estes adverbo, au per bastono, tiu estes prepositivo, au apud la lago, prepositivo, au hieraŭ matene, tiu estes adverbo, au pro perdo de tagmanĝo, tiu estes prepositivo. En kaj pri etnaj lingvoj oni uzas kelkajn pri gramatikajn terminojn malsame kiel en Esperanto. Ekzemple, la vorto predikato indikanta en Esperanto la agan parton de la propozicio uzatas en kelkaj lingvoj por la tuta parto post la subjekto. Dum ili nomas la predikativojn komplementoj. En Esperanto ni uzas komplemento por ĉiuj tri specoj de difinantoj anta al substantivo, nome la adjektivojn, kiu estas la epiteto, la prepositivo, kiu estas la suplemento, kaj la suporta propozicio. Do la alta monto, la monto apud la maro, kaj la monto como kiu formas parton de la landlimo. En Esperanto ne ekzistas pli ol du kazoj, nek en la nerekta objekto, kiu estas unu el la adjektoj. Do proksiman lundon ni diskutos la substantivon. Dankon pro via aŭskultado. Kaj nun legos per mirindaĵoj.
Jes, tio estas alia artikolo pri Kubo, mirindaĵoj en montado. La campadeo Rivero Ceibabo situas en la Cuba provinco Villa Clara en la centra regiono de la insulo, ĉe la limo inter tiu kaj la provinco Sancti Spiritus. La slogano de la campadeo estas nature kuniĝintaj, quasau vortludo, sur base de la natura amichema caractero de la cubanoi, cae de la merindae naturae paesaggioi de tiu ci loco. In Cubo, ne estas notinda malsimilezzo inter la camparae paesaggioi de la provinsoi, sed interesa detalo de la priparolata loco estas, che la sam nomo rivero, trairanta la campadeion, estas giuste la limo inter la du provinsoi. Eblas veni la horizontale cae verticale zigzaga voio, quiu iras de la urbo Santa Clara gis la turisma Trinidad, au post iom pli rapida veturado cun deir puncto in la urbo Sancti Spiritus. Oni tui rimacas la bellagion, quiu inspiras la autoron de tiu ci articolo. Oni povas promeni tra la tuta campadeo in natura verde ombro pro la multae arboi cae foie trovi papilioin, ranoin au lacertoin. La cefa virindagio estas arbo quiu povas filecigi botanicistoin. Gi estas carob arbo pli mal pli 25 metroin alta cae notinde laggia. Su gi vivas pli ol 20 spezoi de parasitoi cae epifitoi, cun vivas cactoi, ocidazoi, adumazoi, cae filicoi. Gi estas la centro de la campadeo, cae en gia ombro ocasis multae vesperae arrangioi cae festoi. Ce la rivero multae metal aspectae stonoi briligas la sablon, cae in la tranquillae cae malprofundae aquoi nagias cae fishetoi cae testuduloi. Oni povas promeni la longe de la bordoi cae in quelcae locoi trairi la riveron. Estas plantoi anca in la aquo, cae iomete malproxime videblas aquo falo cun pli taugae spazoi po banigiado quancam eblas trovi convenan locon cie laula rivero. Ciu tage videblas diversae birdoi, cia la Cuba trogono, ciu estas ne nur endemia, cae unu el la plei belae, sed ancao la nazia birdo pro la coloroi de la Cuba flago. Cia plumaro estas blua cia la capo, rugia cia la ventro, cae blanca cia la brusto. La dua chialo della nazietzo estas dia besono ie liberezzo. La birdo estas protectata della legio, cia gi simbolas la cuban identetson. Tie flugas ancao colibroi, moc birdoi, pegoi, papagoi cae aliai, cies pepadoi cae melodioi estas agrabla fono. Entomologiistoi povas esti tre contentae tie pro tiom da insectoi dum la unuae vesperae horoi, sed felice po quelcae feriantoi la plimultoi malaperas dum la nocto cae permesas tranquillan dormadon. En tiu agrabla spazio oni povas promeni, riposi, considi, sporti cae giui diversain arrangioin cae programeroin. Mangioi cae mangetoi onin netro distanzigas de la campara medio, cia la mangeioi havas nec fenestroin, nec pordoin, cae di situas in unu el la plei alta loco in la campadeo, quiu obligas giui la paesagion. Ne longai excursoi cae simplai promenadoi in la circa agioi dona chanson por pli recta contacto cun quasau sovagia abado. La naturo, la spirita tranquillezzo, ca le esperantumado efice cunigias por fare la tiean restadon por ciama memoragio. Scribis Niurka Alonso Santos. Cae facte gi estas belega insulo.
Yes. Yes, vi ŝatus viziti ĝin.
Ah, mi vizitis Kubon,
yes.
Mi ŝatus reviziti.
Bone. En un laslo?
Yes. El Esperanto revuo de Ivan Garcia, nova reta archiva projekto. Bitarchivo.org estas nova projekto por archivi kaj por ĉiam konservi esperantaĵojn. Ĉu vi malfeliĉas, kiam vi ne povas trovi malnovaj Esperanto-librojn aŭ gazetojn, kiun vi perne kaj sensukcese serĉis rete aŭ en via kaj via plej proksima Esperanto-klubo aŭ biblioteko? Tio kutime okazas al esperantistoj, ĉar multaj el niaj kulturaĵoj ne estas bone konservitaj, aŭ ĉar kiam la maljunaj esperantistoj mortas, ankaŭ ilia biblioteko kutime malaperas. Eble tiu ĉi nova projekto ekinteresos vin. La bitarkivo estas projekto komencita januare de 2017 de Ivan Garcia el Hispanio, responde al manko de ĝisdata arkivo de Esperanto kulturo, libroj, gazetoj kaj tiel plu. La retpaĝo troviĝis ĉe bitarkivo.org. Ĝis nun jam ekzistis projektoj kiel bretaro aŭ gazetoteko, sed pro malsimilaj kialoj ili haltigis sian energian agadon. Indas diri, ke la projekto Bitoteko ankoraŭ aktivas danke al la kontribuo de Hispana Esperanto-Federacio. Kial ni decidis krei novan retejon? Ĉar la projekto Bitarkivo estas uzi la senpagan kaj malfermitan platformon arkive.org por kolekti ĉiujn trovitajn Esperanto-dokumentojn, gazetojn, librojn, podcastojn kaj tiel plu. La celo de tiu fondaĵo estas kolekti la tutan homaran scion, disvastigi ĝin kaj protekti ĝin per ciferecaj rimedoj kaj oftaj savkopioj. Ĉu vi havas paperan Esperantan revuon ĉe via aŭ ĉe via plej proksima Esperanto biblioteko aŭ klubo, kiu ankoraŭ ne troviĝas rete? Vi estas bonvena partopreni en la kreskigo de nia kaj ankaŭ via projekto, skanante ilin kaj sendante ilin rete al ni. Ni prizorgos la ceterojn. Ni uzos olcoro programon por rekoni la Esperanto tekstojn, tiel eblos trovi la gazethavejon pere de restreĉiloj kiel Google, DuckDuckGo kaj tiel plu. Ni aldonos metadatumojn en podo.fo kaj arkive.org. Lingvoj, datoj, kategorioj kaj tiel plu. Por faciligi la serĉadon kaj listigon, ni alŝutos la revuon kaj zorgos, ke ili neniam estos malaperintaj. Ni nuntempe havas rete 2104 gazetnumerojn de 13 gazetoj kaj ni kreskas rapide, inkluzive 627 numerojn de la revuo Esperanto. Ni trovis rete kaj arkivis numerojn de la jaro 1905 ĝis 1942 kaj ekde 2002 ĝis 2011 La plej novaj numeroj troviĝas nur por abonantoj ĉe la retpaĝo de AEA. Nuntempe ni ĝojas vidi, ke multaj podofoj jam estis serĉitaj, legitaj kaj elŝutitaj rete laŭ informo el niaj statistikoj. Se ĝi utilas por la ke vi ekkonu novaĵojn pri Esperanto-kulturo, helpu vian Esperantan esploron, amuzu vin aŭ montru for de Esperantujo, kaj nia kulturo kaj historio estas longa kaj granda, tiam nia agado valoras la penon. Se vi ŝatus sekvi niajn aldonaĵojn kaj novaĵojn, nia Twitter-konto estas helico-bitarchivo.com kaj ke forgesu trovi nin ĉe bitarchivo.com, skribis Ivan Garcia.
Yes, fakte ĝi estis granda projekto de la Aŭstralia Esperanto-Asocio por skani la ĵurnalojn kaj meti ilin sur nia retejo. qss.esperanto.com.au kai fakte mi donis la bastonetto kun la giornalo el Ivan Garcia char mi sciis ke li interesigis pri archivoi kai tio
pro kai ciu ili usis viajn.
Espereble, ĉar estas nekredebla arkivaĵo. Ili unue apartenis al Rolf Harry, ĉar estis parto de lia kolektado de ĵurnaloj. Do ni.
Kaj vi diris al mi, da estas interesa afero. Vi ricevis malnovan Esperanto revuon 1912, kiam mia patrino naskiĝis.
Yes, ĝi venis el la poŝt skatolo antaŭ semajno el Esperantisto en Melburno, kaj estis ĵurnaloj de la Brita Esperanto-Asocio kaj 1912 ĝis 1915 dum la mondmilito. Kai interesa artikolo estas pri la esperantistoj kiu kolektis monon por aĉeti ambulancon por la mondmilito, por la por iri al Belgujo dum la mondmilito. Do tre interesa arkivaĵo.
Yes, ankaŭ ne, ke la vinuna los la kanton knabino kantita de Emmanuel el ŝupu plu ekzistas amo eldonita vinil kosmo.
Bon volas vi aŭskulti la rakonton pri la knabino kiu dolorigis min. Temas pri la ofta tipo de virino kiu sorĉas kaj perfidas ĝis la fin. Knabino, promesis veran amon kaj dediĉon, tamen sentojn ŝi kolektis nur sur sin. Valoregis por ŝi nur ke viroj ŝin admiru, vera estis ŝi koketulin. Ŝata svin ŝajnigis tuta ulĉel ge amikoj. Viroj ofte ne konscias, ke ekzistas inoj malvarmaj, sendankaj, egoismaj, kruelaj. Foje ŝi min eĉ neglektis kaj per larmoj poste pardonpetis ŝi senhont.
kai juradis ke shine plutiel agos sed perdidis min refoje en estont knabino i foje shata svishai nigis tuntaul celge amikoi. Viroi ofte ne konscias, ke existas inoi malvarmai, sendankai, egoismai, kruelai. Knabino, knabino. Kiom foje si min ec neglectis kai, per larmoi, poste pardon petis si sen ont. Kai juradis ke si ne plu tiel agos, sed perfidis min refoje en estont.
Knabino, cantita da Manuel, su plu existas amo. Mi nun daurigas pri la pri la calcae eraroi ciuin Samano faris. Ali esis homo quancom tre intelligenta cae genia, por li comprenebolo faris calcaen araron. Mi parolis pri la suffice mesa eraro cium li faris antaue, tiu estis la qual signifo por la preposizio de, cae nun mi mencios la nur unu grandan eraron, tiu estas la passiva voce, chi es alternativon mi altrovis pro altrovi la Zamenhofan regulon pri signifo reductado. Tiu alternativo cun mi faris estat nun cresce usata, sed un prescau iarcento ancao mia altrovo les forontoloco esercis alternativon. Ilia propone ne acceptis del exoplatis de la esperantistaro, ser ili si basici su ne fundamentetza neologismoi. Mia solvo estis usi la regulon pri signifo reducto, cae tiel declari che lo suffixo at hafas nur la signifon de passivezzo, ne de tempo, nec de ne finitezzo, sed nur ciam gi usatas kiel verbo. Do cun unu el finaggio da ati, atas, atis, atos, atus, acae, atu. Din oni mal rapides et cresca acceptas, cae usas nun. Cae tiu, se tiu eraro creis problemon. Et sear en la literaturo, en la pacientezzo, cae plu nun, estas multae eraroi pri tiu passiva vocio. Exemple, en giusta el dono de Australia gazeto, mi trovi su du pagioi nau eraroin en la usado de participoi. Gen ili estas, nue, si estis devigata. Deves esti, si estas devigita. Cia devigata estas nefinita ago. Due, la hemo esti bombita, deves esti estas bombita, cia is ita estas du pasintezoi, du preteritoi. Do bombardo antau la tempo della bombardo. Lidia es is arrestita, devas esti, estas arrestita, cia is ita signifas co oni arresti sin, post arresti sin. Quare estis mortpafita in januaro 1940, devas esti, estas mortpafita, cia is ita signifas che si mortpafatis antau tiu dato pro la du pasintezoi preteritoi, cae quina eraro loso cae uo estis liberigitai, pos quin manatoi, deus esti estas liberigitai, car is ita signifas che ili liberagatis antau tiu posquimenatoi pro la du pasintezoi. Alia eraro estis senditai, devas esi estas senditai, au, se vi volas, estis sendatai. Car oni ne povas sendi ilin antau, ol oni sendas ilin pro la du pasintezoi. Cae la familio devas esti arrestita. Signifas che Hitler diris che tion oni estus devinta fari antau oli diris tion. Cae oca eraro, antau settembro 1942, la judoi estis sciofitai cae senditai. Che tio signifas errare che Lydia estis inter ili, tiam ili sciofatis cae sendatis. Nau errare cie si estis murdita. Deves esi estas murdita, au es, se vi volas, estis murdata, car is ita signifas ca oni murisin antau olsi alvenis en la gaskameron, pro la du pasintezovi preteritoi, ca croma quelcae eladami mensi itai participoi estas ancau ium giustai sed ne complete. En alia rapporto, ne en la sama gazeto, sed en rapporto in Australio, mi trovis en iom pli ol du pagioi, dequar participa in eraroin, precipe ree pro du pasintezoi en la esprimoi, tiu ciudo signifas ne tion la verkisto intensis, jen ili estas. Dum tiu periodo ciu estis provisito, malgiusta, cae la legado estis acceptita, malgiusta, cae la rapporto estis approbito, malgiusta, cae si estu dankita, malgiusta, cae la rapporto estis acceptita, malgiusta, cae estis acceptita, malgiusta, cae estis decidite, malgiusta, cae la musico proponita deves esti proponata, cia ne la musico, cion oni iam ludis, cae neniu solvo estis trovita, cae esto shangita, antau oni shangisin, strange, cae en 2015 iam estis constatita, do oni constatis antau tiu iaro, cae besonas esti shangitai, deves esti shangiotai, cae materialo povas esti disaudigita, deves esti disaudigata, cae estu daura accetotai, re malgiusta, deves esti accetatoi. Cae se ili daure estes accetotai, ni ne accetas ilin. Per esfronto, la afero de la eraro estes graveca, cae timigega. Se la erarantoi ne consias prili. Cetere Samnov iel ciulas creanta sian passivan vocion per adjectivoi anstata verboi. Sed li creis din tia pro premo de la Europae tiamai esperantistoi ciu desiris usi la por arto ferita lingvo tre mallogican Europan sistemon cae samtempe pli malbonigante la feron usante adjectivoin, cie la Europano usas verboin. Cae mal justas simple diri o, en tiu caso ni consideras ca adjectivoi estu verboi. Iestas sulta. La nun malbonena du vorta passiva vocio estas tiom mallogika che kiam la granda grammaticisto Kaloksai ancora vivis, li en speciale conveno de spertuloi sen espere el criis che la participae adjectivoi estas genia creo de Zamenhof, sed che lia sistemo de passiva vocio estas completa chaoso, tio malogica, che gi estas neusinda. Sed li et tiu tempo ne si solvon, cia mi tiam ancora ne inventis gin. Cai nun ni prescau venis al la fino de nia elsendo. Se vi havas rimarcoen, proponoen, criticoen, bonestu contacti nin interrete, che trisozozo esperonto a gomail.com. Vi povos auscultu la programon je la adreso www.trizozozo.com.au au plurain antauan per la archiva interreto de la Melbourne Esperanto Clubo www.esperanto.com.au. Cai atingu nin per posto adrese de Radio Trisozozo Esperanto Programo, postesto 1160 Brunswick, Victorio 3015. Do, gis raudo de mi, Massa Lerfeld.
Gis raudo de mi, Heather.
Cai gis raudo de mi, Laszlo.
Vi, por fini, vi audos la canton La Tango del Rosoi, cantita de Manuel, e la serio Dankas mi la vivon, eldonita da Vinil Cosmo.
Giardeno de rosoi nascigis granda amo ocasis quisoi audazai tuscioi cae la freneso de la passi amo min si flustras arde cae la desiro tremigas sin dum svevas en mal lum de rosoi la parfum. Kisu min kun passio, prenu min, kai stringu min kun ardo, plugu min, similas mia vivo floron, gi frue floras frue velcas, jen amo mia por vi. Poste venis malgioia tago, finigis tiu amo, sam kiel roso de frost mortinta, kies parfumo ne svebas plu. En giardeno sem plu rosoi si consumigas en malesper, plorante pro chagren. Dum he has la refren. Amo min, quiso min con passio, prenu min, cae stringu min con ardo, lucu min, similas mia vivo ploro, frue floras, frue velcas, jen amo mia por vi. Amo min, quiso min cun passio, prenu min, cae stringu min cun ardor.
la mia vivo